Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku na ovom mjestu izdvajamo 30. augusta obilježenje Dan nestalih. Nezamislivo veliki broj ljudi na Balkanu decenijama već traga za najdražima. Matthew Holliday, šef programa Međunarodne komisije za nestale.
Govorimo o 12.000 nestalih osoba na Zapadnom Balkanu čije porodice ih i dalje traže. Ne možemo se pretvarati da je društvo normalno ako znamo koliko je ljudi još uvijek nestalo.
Mirsad Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92.
Roditelji od moje majke su umrla, nisu dočekali da se pronađu posmrtni ostaci njihova tri sina koja su ubijena u logoru Keretan.
Šaip Ramabaja već 18 godina čeka na vijest o sinu Beškimu, kojeg su srpske snage odvele 22. aprila 1999.
Patio je, odvojen je bio od porodice, želim da mi ga vrate tako kako je. Ne tražim ga živog, da mogu grob da mu posetim, dodaje Šaip.
Još jedno upozorenje vlastima Srbije da budu oprezni sa davanjem diplomatskog statusa Ruskom humanitarnom centru u Nišu stiglo je od američkog senatora Rona Johnsona. Bivši ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić kaže.
On je to javno rekao upravo zbog toga da bi to dobilo na težini u javnosti. To nije neuobičajena poruka. Što se tiče diplomatskog statusa, po mojim saznanjima takve ustanove nemaju diplomatski status.
Vlasnik čuvene kolekcije Faberžeovih jaja, četvrti najbogatiji Rus, Viktor Vekselberg Obnović je čuveni dubrovački belvedere srušen u napadu na Dubrovnik 90-ih. Nekadašnji zamjenik direktora hotela Miljenko Čaveriš.
Kao građanin ovog grada i kao bivši djelatnik normalno, ja sam oduševljen i moram reći da je to baš ono što gradu treba. To je za grad fenomenalno.
Bilježimo i nalet arapskog kapitala u Crnoj Gori. Marko Mirović iz Ministarstva turizma.
Što se tiče 2017. godine, u prvih šest mjeseci na prvom mjestu liste su također Ujedinjeni Arapski Emirati i to sa skoro 61 milijonom eura. Sem njih na listi je i Katar, skoro 3 milijona eura i Liban sa nešto ispod milijona eura.
Govorimo i o problemu roditelja koji ne poštuju zakon i vakcinišu djecu, dr. Nebojša Kavarić.
Znači, svi roditelji koji su i kažnjeni također su u obavezi da odmah kad dijete je spremno zdravstveno moraju otići da primi vakcinu MMR. Ukoliko se ogluše i na tu, postoje druga zakonska i rješenja.
Najavljeno slijedi. U Sarajevu je u srijedu 30. augusta obilježen Međunarodni dan nestalih osoba. Stotine tamnih balona sa pitanjem gdje je simbolično ukazuju da proces traganja za nestalima nije okončan. Možete to pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A u Bosni i Hercegovini je do sada pronađeno preko 70% posmrtnih ostataka nestalih osoba, što je jedan od većih uspjeha u postkonfliktnim društvima, no porodice i dalje tragaju za još oko 7.000 svojih najmilijih. Potraga za njima predstavlja moralnu i civilizacijsku obavezu, poručeno je povodom Međunarodnog dana nestalih. Dženana Halimović.
Gdje je? Pitanje je to koje postavljaju porodice oko 7.000 nestalih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Mada statistički podaci govore kako je preko 70% nestalih pronađeno, što je jedan od najvećih svjetskih uspjeha u postkonfliktnom društvu, činjenica je da mnogi danas imaju samo jednu želju, da nađu posmrtne ostatke članova porodice i dostojno ih sahrane. U Prijedoru se još traga za 621 nestalom osobom, što je gotovo 10% od ukupnog broja za kojim se traga. Mirsad Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92, kaže zna kako je čekati i ne dočekati.
Roditelji od moje majke su umrla, nisu dočekali da se pronađu posmrtni ostaci njihova tri sina koja su ubijena u logoru Keretan.
Gubitak, kaže Duratović, prerasta u strah da nikada neće biti pronađeni, a to je bol koja je stalno prisutna, zajedno s ogorčenošću.
Porodicama je stvarno više postalo neshvatljivo da neko ko ima prvenstveno zadatak i zadaću da pronađe nestale i zatvori jednu možda od najmračnijih stranica istorije bosansko-hercegovačke, taj proces ponovo odugovlači. Mi iz Prijedora sigurno danas imamo nekoliko lokacija prijavljenih u Institut za nestale osobe, u tužilaštvo, u sve su uključene i mnoge druge institucije. Postoje informacije o lokalitetima grobnica, odnosno posmrtnih ostataka, ali te informacije stoje negdje u ladicama i niko ništa ne poduzima već mjesecima za neke lokacije i preko godinu dana.
Kočnice su do sada bile ponajprije političke, izazvane odnosima unutar Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, gdje nije funkcionisao upravni odbor niti kolegi direktora. Taj dio je, kako tvrdi ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac, riješen.
Imenovanjem privremenog upravnog odbora Instituta za nestale osobe, dugogodišnji zastoj u radu ovog upravnog odbora otklonjen je i stvorene su mogućnosti da se 600.000 konvertibilnih maraka sa instituta prebaci na tužilaštva u Bosni i Hercegovini za ekshumacije.
Obaveza je država da učine sve kako bi se nestali s ovih prostora pronašli, upozorio je šef programa Međunarodne komisije za nestale za Zapadni Balkan Matthew Holiday.
Govorimo o 12.000 nestalih osoba na Zapadnom Balkanu čije porodice ih i dalje traže. Ne možemo se pretvarati da je društvo normalno ako znamo koliko je ljudi još uvijek nestalo. Kada neko nestane, države imaju obavezu da traže te ljude i da ispune obaveze prema njihovim porodicama.
Od prošle godine do danas pronađeno je 170 nestalih osoba. Iako bi se tim tempom nastavilo, trebalo bi oko 40 godina da se nađu svi. Apelovao je na nadležne i šef delegacije Međunarodnog crvenog krsta Križa, Željko Filipović.
Pod međunarodnom i domaćem pravu, porodice imaju pravo da znaju što desilo s njihovim nestalim, a vlasti imaju obavezu da im pruže tu informaciju. Mi podržavamo vlasti u zakonskim obavezama da donesu zakone za porodice nestalih, a pozivam i ovom prilikom da se ti zakoni harmonizuju, da se napravi fond za porodice nestalih, tako da oni mogu uživati ta sva prava koja im pripadaju u području Bosne i Hercegovine pa i u regiji.
Građani su i porukama podrške, ali i apelima za otkrivanje informacija o grobnicama također dali svoj doprinos ka rješavanju jednog od najbolnijih pitanja za postratno društvo i pomirenje. Puštanjem crnih balona obilježili su ovaj dan, a nošenjem po jednog balona građani su simbolično dijelili teret s onima koji samo žele dostojanstven posljednji smiraj svojim najbližima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kosovo i dalje traga za preko 1600 nestalih tokom sukoba krajem 90-ih. Na ovaj dan porodice nestalih traže da se na Srbiju izvrši veći pritisak, kako bi rekla, gdje se nalaze njihovi najmiliji. Iz Prištine, Amra Zeyneli.
Šajp Ramabaja već 18 godina čeka na vest o njegovom sinu. Zadnji put o svom bašći mu čuje 22. aprila 1999. godine, kada su ga, kako veruje, otele srpske snage.
Metet mu je tril. Mora sam ziva Marec Mramur. Jede kam njih kret, jede djaljem kam metat, te mi se dite.
18. aprila poduzete ofanziva u selima Marevac Mramor, kada su svi napustili ta mesta. Moj sin je ostao do 22. Kada je pokušao da izađe, zaustavili su ga negde putem i od tada ne znam ništa o njemu, ispričuje Šajp. Bašći mu je tada bilo 27 godina. Njegov otac godinama je verovao da je negdje u zatvoru u Srbiji, ali ta se nada sada gasi.
Kao vujt, od opet familije, u nekom posljeme djet, pa češašte, no pa bi ima džal, češašte.
Patio je, odvojen je bio od porodice, želim da mi ga vrate tako kako je. Ne tražim ga živog, da mogu grob da mu posetim, dodaje Šajp. Kosovo i dalje traga za preko 1600 lica nestali tokom rata krajem 90. godina. Na Međunarodni dan nestali, državni zvaničnici i udruženja nestali položili su cveće kod spomenika u centru Prištine u dvorištu Skupštine posvećenom nestalima. Porodice su tom prilikom od državnih organa zatražili da se više angažuju na rasvjetljavanju sudbine njihovih najmilijih. Bajram Ćerkini, predsjednik Koordinacionog saveta Asocijacija porodice nestali, kazao je da krivicu za nestale snosi Beograd, te zatražio domaći međunarodni organa da izvrše pritisak na Srbiju kako bi pružile informacije koje bi doprinjele pronalasku nestali. Angažovanje na pronalasku nestali je stagniralo. Situacija bi bila bolja da su rukovodioci više posvećeni ovom pitanju. Zakon o nestalima mora da bude prioritet, kazao je Ćerkini. Predsjednik Kosova Hašim Tači istako je da je odgovornost svih institucije i civilnog društva da više rade na rasvjetljavanju sudbine nestali. On je dodao da ostaje posvećen da na svakoj instanci traži da se pitanje nestalih reši. Odlazeći premijer Isa Mustafa istako je da će se nastaviti napori i razgovori sa zvaničnim Briselom kako bi se Srbija natarala da kaže gdje se nalaze tela nestalih Albanaca. Povodom 18 godina traganja za nestalima, simbolično je pušteno u vazduh 18 belih balona sa znakom pitanja i zatevima za rasvjetljavanjem sudbine nestalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeyneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poruku republikanskog senatora Rona Johnsona vlastima Srbije da ne treba dati diplomatski status osoblju Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu treba razumjeti kao stav State Departmenta i američke administracije, kažu za Radio Slobodna Evropa poznavaoci američke politike. U Beogradu ponavljaju da odluke donose samostalno, mada je vjerovatno zaočekivati da će se i u ovom slučaju vagati odnosi i sa Rusijom i sa Sjedinjenim Državama. Ljudmila Cvetković.
Najeksplicitniju poruku srpskim vlastima prenoje republikanski senator i predsjedavajući pododbora za Evropu i regionalnu bezbednostnu saradnju Ron Johnson. On je odgovarajući na pitanja novinara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu rekao da bi se davanjem diplomatskog statusa Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu poslao veoma loš signal. Poruku senatora Johnsona treba shvatiti kao poruku State Departmenta i američke administracije, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić, pogotovo imajući u vidu da je senator iz republikanske stranke.
On je to javno rekao upravo zbog toga da bi to dobilo na težini u javnosti. To nije neuobičajena poruka. Što se tiče diplomatskog statusa, po mojim saznanjima takve ustanove nemaju diplomatski status i ovo se sada igra u sferi simbolike, gdje je u suštini taj centar jako mali, ali simbolično može da ima značaja u tom smislu da Zapad smatra da takvi centri nemaju status pa ne bi trebalo niko od nas da dobije. I nažalost tako jedno simboličko pitanje dobilo veliki značaj u našoj unutrašnjoj politici.
Zvaničnici u Beogradu ponavljaju ono što i predsjednik Srbije odgovorio senatoru Johnsonu u utorak, da Srbija donosi odluke samostalno. Tako i Milovan Drecun, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i šef delegacije Srbije pri parlamentarnoj skupštini organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti Vojnog saveza koji predvodi Rusija, kaže za naš program da je interes Srbije da samostalno donosi odluke imajući u vidu i odnose sa Ruskom federacijom i sa Sjedinjenim američkim državama.
Mene sve to liči na nepotrebno i bez ikakvih razloga stvaranje, ajde uslovno da kažemo, problema u srpsko-američkim odnosima. Interes Srbije svakako jeste da ima dobro opremljen, efikasan humanitarni centar koji će koristiti svoje kapacitete i ljudske i tehničke u uslovima kada dođe do nekih elementarnih nepogoda, do poplava, do požara. S druge strane, interes Srbije također jeste da na svojoj teritoriji nema geopolitičko sučeljavanje velikih sila, pravstveno mislim na Sjedinjene Američke Države i Rusije. Nema dileme da se radi o jednom sistematskom pokušaju vršenja pritiska na Beograd da donese odluku koja bi bila negativna.
Senator Johnson je podsjetimo poručio da davanje diplomatskog statusa Srpsko-ruskom humanitarnom centru ne bi bilo u interesu Srbije u kontekstu privlačenja zapadnog kapitala koji bi pomogao njenoj ekonomiji.
Da bi kapital tekao iz Sjedinjenih Država i Europe i zapadnih demokratija, neophodna je vladavina prava i što je moguće manje korupcije. Potreban je također i signal da zemlja zaista naginje ka zapadnim demokratijama i kapitalizmu otvorenog tržišta, a suprotno od tipa agresije kakav Vladimir Putin, nažalost, trenutno demonstrira s Rusijom.
Što se tiče pominjanja zapadnih investicija u ovom kontekstu, bivši diplomat Ivan Vujačić međutim smatra da investicije ne zavise od ovakvih stvari.
Što se tiče investicija, mislim da to neadekvatan komentar, jer investicije ne zavise od takvih stvari, a i drugo, mnogo američkih investicija ni nema. To je manje, čini mi se, značajno za druge zapadne zemlje, ne znam, ali što se američkih investicija tiče, mislim, neće biti pretjerano veliki u narednom periodu.
Senator Ron Johnson nije prvi američki zvaničnik koji je iznao zabrinutost zbog statusa Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu. Sredinom juna visoki zvaničnik State Departmenta zadužen za Evropu i Euroaziju, Hoyt Brian Yi, je na pretresu o situaciji u jugoistočnoj Evropi održanom u pododboru za evropsku i regionalnu bezbednostnu saradnju u Senatu, izjavio da ga brine takozvani humanitarni centar ne zbog toga što je sada, nego zbog onoga što bi mogao da postane, pogotovo ako Srbija ispuni ono što je Rusija tražila, specijalni status i imunitet za svoje osoblje. Također je nedavno ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu saopštila da njeni predstavnici nisu vidjeli u Ruskom humanitarnom centru u Nišu ništa što bi ukazivalo na potrebu da taj centar dobije diplomatski status. Za bivšeg diplomatu Ivana Vujačića nema dileme šta bi trebalo da bude naredni potez Beograda.
Moje lično stanovište je ono što ne postoji u svetu kao normalna diplomatska ispostava ne treba ni da dobija diplomatski status, ne zato što su to Rusi, nego bilo ko.
Beograd se za sada čini se opredelio za taktiku status quo, no kako je nedavno primetio i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, to pitanje se mora rešiti na ovaj ili onaj način. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Srušen u napadu na Dubrovnik 1991. i potom 25 godina izvan funkcije, čuveni hotel Belvedere dobit će dostojnog nasljednika. Četvrti najbogatiji Rus, multimilijarder Viktor Vekselberg, porušit će ostatke starog i na tom mjestu izgraditi novi Belvedere, koji će, prema najavama, biti najluksuzniji hotel na Jadranu. Eniš Zebić.
Viktor Vekselberg, ruski je multimilioner, prema par godina starim Forbesovim procjenama težak 13,5 milijardi dolara i četvrta najbogatija osoba u Rusiji. Predsjednik je uprave i vlasnik velikog ruskog poslovnog konglomerata Renova Group. Kao i većina novih ruskih bogataša, blizak je Kremlju i kao i većina novih ruskih bogataša skuplja umjetnine, pa je na naslovne stranice svjetskih medija došao kao vlasnik najveće kolekcije Fabergeovih jaja, izrađivanih za rusku dinastiju Romanovih. On je investitor u rušenje ostataka starog i izgradnju novog dubrovačkog hotela Belvedere. Otkud Vekselberg u cijeloj ovoj priči? Pre tri godine kupio je hotel na dražbi za 12,2 milijuna eura. Njegov savjetnik u Hrvatskoj, dugogodišnji naftaš sa snažnim ruskim vezama Davor Štern, pojašnjava da je Vekselberg u Dubrovniku našao idealno mjesto za neometan odmor sa obitelji. Kupio je vilu koja je nekad bila u vlasništvu svjetski poznatog dirigenta Lovre Matačića, a otvorio je restoran u kojem je, kaže naš sugovornik, stasala cijela jedna nova generacija vrhunskih kuhara i konobara. Plan je da Belvedere bude izvan serijski hotel sa malim brojem smještenih jedinica, kaže Štern za naš program.
Luksuzni resort, kako priliči Dubrovnik u Hrvatskoj, u sferi visokog turizma. Vjerujem da je on procijenio da za ljude njegovog okruženja upravo fali kako nešto hoće.
Novi hotel Belvedere projekt je zagrebačkog arhitektonskog biroa 3LHD dubrovačkog arhitekta Marka Dabrovića, koji je pobjedio na međunarodnom natječaju na kojem je u konkurenciji 30 projekata bilo i 5 projekata sa potpisima dobitnika svojevrsnog Nobela za arhitekturu, Pritzkerove nagrade. Iako sva papirologija još nije riješena, Štern najavljuje da bi se u jesen ili u rano proljeće krenulo u rušenje ostataka postojećeg hotela. A dalje?
Ukoliko se uspiju dobiti sve potrebne dozvole na vrijeme, iako birokracija odradi sve onako kako je predviđeno da radi, otvaranje bi bilo 2019. možda soft opening 2020.
Radilo bi se o takozvanom soft opening, odnosno uhodavanju od nekoliko mjeseci, pojašnjava Štern, koji već sada najavljuje da će hotel vrlo vjerojatno imati problema sa angažiranjem visoko kvalitetne, kvalificirane radne snage. Belvedere je izgrađen sredinom 80. godina prošlog stoljeća i dok nije zapaljen u napadu na Dubrovnik 91. bio je jedan od najreprezentativnijih dubrovačkih hotela, sjeća se u izjavi za naš program nekadašnji zamjenik direktora hotela Miljenko Čaveliš.
On je bio u to vrijeme, Ivo Ljubišić, koji je bio tada direktor hotelska Dubrovnik, on je to zvao admiralski brod, hotel 5 zvjezdica i tako u to vrijeme je to dobro sve skupa funkcioniralo. Međutim, s današnjeg gledišta on ipak nije u biti ispao jako dobar na terenu, malo je bio ipak prst u oko, znate, neovisno što sam vezan sentimentalno uz to, ali bio je prst u oko.
Zato nije bio kriv arhitekt Julije De Luka, već urbanisti, dodaje Čaveliš, a o novom rješenju samo komplimenti.
Kao građanin ovoga grada i kao bivši djelatnik normalno, ja sam oduševljen i moram reći da je to baš ono što gradu treba. To je za grad fenomenalno, gledajte, smanjuje broj smještajnih jedinica, oko 50 soba s bazenima, žičara koja će s vrha recepcije spuštati goste dole u hotel i ta veza sa gradom Brodska i dakle sve to što su napravili, to je izvanredno i mene to jako veseli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dosadašnji investicioni projekti, statistički podaci Centralne banke i posjete dvojice arapskih investitora koji se svrstavaju među najmoćnije na svijetu, probudilo je interesovanje javnosti u vezi moguće investicione ekspanzije iz ovog dijela svijeta i njenog utjecaja na ukupnu ekonomiju u Crnoj Gori. Time se bavio Esad Krcić.
Investitori iz arapskih zemalja su do sada u Crnoj Gori uložili oko 650 miliona eura, a realizacijom planiranih investicija, računajući samo postojeće aranžmane, cifra bi trebalo da se popne na preko 2 milijarde i 200 miliona eura. U posljednje vrijeme je pojačano interesovanje investitora iz tog dijela svijeta, da li dosadašnja ulaganja arapskih investitora i njihovo u posljednje vrijeme intenzivnije interesovanje za ulaganja u Crnoj Gori predstavljaju nagovještaj potencijalne ekspanzije investicija iz ovog dijela svijeta i novi talas ulaganja koji bi mogao značajnije uticati i pokrenuti ekonomske tokove, kao što se dogodilo u periodu od 2006. do 2008. kada je zabilježen značajan priliv ruskih investicija. U prilog pretpostavkama da arapski investitori zauzimaju dominantnu poziciju među stranim investitorima u Crnoj Gori govori podaci Centralne banke. Marko Mirović, Ministarstvo turizma.
Što se tiče 2017. godine, u prvih šest mjeseci na prvom mjestu liste su također Ujedinjeni Arapski Emirati i to sa skoro 61 milijonom eura. Sem njih na listi je i Katar, skoro 3 milijona eura i Liban sa nešto ispod milijona eura.
Najveća planirana investicija iz arapskog svijeta je turističko naselje Luštice Bey kod Tivta egipatske kompanije Orascom, čiji je vlasnik Samih Saviris najavio ulaganje od 1 milijardu i 400 miliona eura, od čega je do sada realizovano oko 100 miliona. Prvi investicioni poduhvat arapskih investitora u Crnoj Gori je projekat Abu Dhabi Capital Grupe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, poslovni stambeni kompleks sa hotelom Capital Plaza u Podgorici, u koji je uloženo 140 miliona eura. U turistički kompleks Plavi horizonti kod Tivta katarska kompanija Katari Diyar je planirala da uloži 250 do 300 miliona, ali je projekat u zastoju zbog imovinsko-pravnih sporova, zbog čega je njegova sudbina potpuno neizvjesna. Treba posjetiti i na namjeru Royal Grupe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja je namjeravala da uloži između 180 i 300 miliona eura u luksuzni turistički kompleks Kraljičina plaža Dubovica, ali projekat nije prošao zbog protivljenja opozicije, koja je sa tadašnjom članicom vladajuće koalicije Socijaldemokratskom partijom oko ovog pitanja imala većinu u skupštini. Prvi budući značajni investicioni projekat arapskih ulagača u Crnoj Gori bi mogao biti tivatski aerodrom, koji vlada namjerava da izda u dugoročni zakup. Dugogodišnji turistički privrednik i bivši državni sekretar u Ministarstvu turizma Predrag Jelušić vjeruje da dosadašnje aktivnosti arapskih investitora nagovještavaju moguć novi talas investicija koji bi mogao imati utjecaj ne samo na turizam, već na ukupnu ekonomiju Crne Gore.
Iskustvo i onaj sistem koji su oni pokazali da već imaju investirajući u zemlje u okruženju govore da se radi sigurno o investitorima koji su već postavili svoj sistem investiranja, sistem usluga, sistem konsultantskih usluga i svega onoga što je važno za nas kao jednu destinaciju koja želi da razvija svoj turistički proizvod na kvalitetan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Podgorici su intenzivirane prijave roditelja koji krše zakone i odbijaju da vakcinišu djecu MMR vakcinom. Dok ljekari upozoravaju da zbog sve većeg broja nevakcinisane djece prijeti epidemija malih boginja, postavlja se pitanje može li kazna od 500 eura promijeniti ubjeđenje roditelja ili će represivne mjere izazvati kontraefekat, te da li je drastičan pad broja vakcinisane djece posljedica samo antivakcinacijskog lobija ili pada povjerenje u pedijatre. Lela Šćepanović.
Dom zdravlja glavnog grada podnio je upravi za inspekcijske poslove prijave protiv 20 roditelja koji su odbili da vakcinišu svoju djecu. Pedijatar i direktor ove ustanove, dr. Nebojša Kavarić, govoreći o motivima za Radio Slobodna Evropa, kaže da su zakoni doneseni da bi se poštovali, iako smatra da kazne nijesu dobar put.
Nikad kažnjavanje, ako me pitate kao pedagoga i pedijatra roditelja, nije dobar put za definitivno i rješavanje. Neko ko postavlja okvire ponašanja zakonskih u svakoj od državi je sama od država. Ona je postavila zakonske okvire unutar kojih moramo se ponašati i kretati svi.
Vakcinacija u Crnoj Gori je zakonska obaveza i to protiv 10 zaraznih bolesti, među kojima i vakcina MMR protiv malih boginja, a kazne za roditelje koje odbiju da vakcinišu djecu iznose 500 eura. Najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje govore da je obuhvat vakcinisane djece rođene 2015. godine u Crnoj Gori 51%, a unazad samo nekoliko godina procenat vakcinisane djece bio je i preko 90%. Broj vakcinisanih mališana iz godine u godinu opada u Crnoj Gori zbog straha roditelja da MMR vakcina može izazvati neki poremećaj iz spektra autizma. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji kaže da kazne nisu dobar put da roditelji promijene svoje ubjeđenje ili stavove i plaši se kontraefekta.
Da li će neko represivnim mjerama koje definitivno jesu zakonski propisane i to je nešto što je važeći i što nas dom zdravlja u ovom konkretnom slučaju može da se požele, jer to jeste tako. Ali da li će to utjecati na roditelje da smanje strahovanja, da se nešto može desiti, mi mislimo da neće. Nismo sigurni da će išta da promijeni, mislimo da će čak samo da nanese dodatnu štetu, odnosno da će se taj strah.
Dr. Senad Begić iz Instituta za javno zdravlje kazao je nedavno u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da ako se ovakav trend nastavi, više nije pitanje da li će Crna Gora imati epidemiju malih boginja, nego kada će se ona javiti. Sa ovim stavom saglasan je i pedijatar dr. Nebojša Kavarić i upozorava.
Avioni svih kompanija lete od Sidneja do Amerike, od Istanbula, svi slijeću na aerodrome u Crnu Goru. Pitanje je dolaska jedne osobe koja će biti u fazi inkubacije neprepoznata, ne može niko prepoznati ni na ulasku ni na izlasku iz tih zemalja, će dati definitivan odgovor kad će se pojaviti epidemija.
Priča ne smije, kaže Kavarić, da se završi na pokretanju prekršajnog postupka i 500 eura kazne za roditelja i objašnjava da je roditelj obavezan da vakciniše dijete, pa podsjeća na zakonsku regulativu.
Znači, svi roditelji koji su i kažnjeni također su u obavezi da odmah kad dijete je spremno zdravstveno moraju otići da primi vakcinu MMR. Ukoliko se ogluše i na tu, postoje druga zakonska i rješenja. Tu su krivični zakoni gdje sprečavanje pružanje zdravstvene zaštite drugom licu, ugrožavanje života i zdravlja drugih lica, zanemarivanje djece, zlostavljanje kroz nedavanje medicinskih sredstava. Vjerujte da je zakonska i paleta...
A ko bi vodio te postupke?
Zakoniti organi unutar Crne Gore. Ne treba da vas podsjećam da su tužilački sistemi, sudski organi po pravilu obavezni, čak i iz medija, iz neformalnih informacija, kad dođu do informacije o tome da neko učinio krivično djelo toga tipa, dužni su da postupaju u skladu sa zakonom.
Je li to vaš poziv tužilaštvu na saradnju?
Apsolutno ne. Ovo je i isključivo i bit će uvijek ispred zdravstvenog sistema poziv roditeljima da uzmu svoje dijete za ruku i da obave vakcinaciju za MMR. Ništa kasno nije prije pojave epidemije i sve je kasno nakon pojave epidemije.
Ali iz udruženja roditelji upozoravaju da pedijatri moraju pričati sa roditeljima i pokušati da povrate poljuljano povjerenje. Kristina Mihajlović.
Dakle, morate biti potpuno iskreni, morate razgovarati s roditeljima, morate im ukazivati na ono što jesu njihova prava i obveze. Sve to negdje zajedno utiče na stavove roditelja, na strahove roditelja i na to neko povjerenje koje bi morali da imaju u pedijatra, jer opet su oni negdje najvažniji za zdravlje njihove djece. I...
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Katrin Bach-Habersad, tehnički oficir Svjetske zdravstvene organizacije za sprečavanje bolesti vakcinisanjem i za imunizaciju, za zašto objašnjava zbog čega je došla do pada stope vakcinacije protiv malih boginja, rubeole i drugih bolesti u Europi i našem regionu i kakve su posljedice toga.
Dugotrajne praznine u pokrivenosti cijepljenjem i posljedično izbijanje bolesti dovode do ugrožavanja zdravlja i dobrobiti mnogih ljudi i prijete da preokrenu ostvareni napredak u koji su zemlje regiona uložile mnogo truda. Kada ljudi odbijaju ili odlažu vakcinisanje za sebe ili za svoju djecu, oni svoju porodicu dovode u rizik od bolesti koje mogu ugroziti život. Oni dovode u opasnost i druge koji nisu bili u prilici da se zaštite vakcinisanjem, uključujući novorođenčad, osobe sa narušenim imunitetom i druge ranjive članove naših zajednica. Regionalni ured vrlo usko sarađuje sa zemljama u regionu kako bi ojačao nacionalne programe imunizacije i poboljšao stopu imunizacije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U radio magazinu za subotu toliko. Zahvaljujemo vam na pažnji i podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.